Dobar dan, dobrodošli u današnju viziju. U Kulturnom centru Grad sinoć je počeo ciklus velikani grafičkog dizajna. Dakle, polako počinju ciklusi i kada je o izložbama reč, uskoro će početi i nova pozorišna sezona, negde već i krenulo, kao kod naših prijatelja u Slavija teatru. Uskoro će i neki jesenji filmski festivali, dakle, zagrevamo se za jesen pred nama. A u okviru velikana grafičkog dizajna otvorena je izložba Savete i Slobodana Mašića, naših čuvenih grafičkih dizajnera i autora brojnih plakata za razne festivale koje smo posećivali poput Bitefa ili Festa, za razne omote ploča koje volimo, za razne časopise, a njihova su i mnoga druga dela. Priču o njima slušajte danas u viziji. Nastavljamo u viziji da razgovaramo o dizajnu, ali pričamo o art hotelima takođe. Dakle, hoteli koji predstavljaju prava mala umetnička dela su sve češći i sve se mogu češće videti i na ovim našim prostorima. O nekima od njih danas slušajte priču u viziji. Već ste čuli, koliko čujem, da sutra počinje Pančevo film festival i čuli ste šta će biti u programu ovog festivala koji su pokrenuli Pančevci koji se bave filmom, mladi Pančevci koji se bave filmom, a poseban program ove godine u okviru festivala nosi naziv Ponoćna jeza i posvećen je filmu fantastike. Inače, 9. septembra na Paliću počinje takođe festival posvećen filmu fantastike ili još uže horror filmu. Pa šta je ono što volimo u ovom žanru i kako će izgledati ovaj program u okviru Pančevo film festivala posle 18 sati u viziji. Čućete šta se sve novo dešava i dešavaće se ovih dana kada je o kulturi reč. Najavit ćemo razne manifestacije, izložbe i sve ostalo zanimljivo što je u Srbiji aktuelno ovih dana ili će biti od sutra. I ostanite uz viziju, to je preporuka. Zajedno smo do 19 sati. You don't like it.
myself, why let it go? All those years were wasted time. There's no point in me hiding. Only now I can see. Every day now.
That wasn't made to last. In 1977, but it went fast. Johnny told us to rise, not to give a shit, and then kissed me deadly, and we had a hit. Last night in the Roxy, made love on the floor. We shot up in the bathroom and said we were born. Here tonight, and you hear these sounds. We are still kings and queens of the underground. I don't mean to be profound, but if I'm still around, we are still kings and queens of the underground. Was more, more, more. Well, I touched you with my eyes without a face. I was hot in the city. Yes, I thought I was ace. I didn't know then when I was in your front room on MTV, baby. I was high as the moon. If you were here tonight and you hear these sounds, we are still kings and queens of the underground. I don't mean to be profound, but if I'm still around, we are still kings and queens
sold all my vinyl, it went up my arm. And I thought rock and roll couldn't do me no harm. Now I'm rolling a joint and I'm dressed in black. If we lose the music, baby, we can never go back. But if you're here tonight and you hear these sounds, we are still kings and queens of the underground. Still kings and queens of the underground. Jonesy said, Bill, don't be profound. If you are still a king of the underground, if you hear my voice and you dig these rebel sounds, still kings and queens of the underground. Here tonight.
Sati 18 minuta, slušate Viziju na 202, a danas je na Savskom šetalištu kod Aleje Heroja otvorena izložba fotografija Evo Poljske, koja u kolažnoj perspektivi predstavlja delić poljske istorije, kulture, umetnosti, spomenika, prirode i važnih manifestacija ove zemlje. Zahvaljujući ovoj izložbi, građani će imati priliku da se upoznaju sa poljskom kulturom, istorijom, ali i njenim prirodnim lepotama. Od danas pa do 12. septembra u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti možete pogledati izložbu skulptura Preispitivanje potencijala drveta Bogdana Vukosavljevića. U kući Đure Jakšića od večeras je otvorena izložba kolaža Mome Antonovića iz kolekcije Uglješe Rajčevića. Izložba traje do 5. septembra. Samostalna izložba slovačkog naivnog slikara Jana Bačura biće otvorena večeras u Etnografskom muzeju. Izložba nosi naziv Jan Bačur, nosilac tradicionalnih znanja slovačkog naivnog slikarstva u Srbiji i zapravo predstavlja 53. samostalnu izložbu ovog predstavnika slovačke naive. Međunarodni skup Slavisa, 45. po redu, počeo je danas na Filološkom fakultetu u Beogradu, a na seminaru srpskog jezika i književnosti, koji će trajati do 21. septembra, učestvuje 56 studenata srpskog jezika sa stranih univerziteta iz 18 evropskih zemalja. Sve dobre stvari su divlje i slobodne. To je naziv izložbe koja će u 19 sati biti otvorena u malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Reč je o 11. međunarodnoj izložbi fotografija. Beogradska galerija New Moment izložit će od danas do 21. septembra svoju stalnu postavku u galeriji zbirke pomorskog nasleđa u Tivatskoj marini Porto Montenegro. Posetioci Tivatske galerije imaće priliku da vide slike, crteže i grafike umetnika različitih orijentacija, među kojima su Petar Lubarda, Edo Murtić, Dušan Džamonja, Ljuba Popović, Vladimir Veličković, Halil Tikveša, Petar Omčikus, Era Milivojević i drugi. Gostujuća taktilna izložba Dodirni i oseti 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog biće otvorena od danas pa do 30. septembra. Postavku izložbe čini 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog, 3 dijagrama i 7 gipsanih odlivaka i osmišljena je sa ciljem širenja svesti o potrebi prilagođavanja muzejskih prostora i programa iz kulture netipičnoj publici, ali i široj javnosti. I ove godine grad Smederevo priređuje Smederevsku jesen, ove godine po 128. put. Reč je o tradicionalnoj, privrednoj, turističkoj i kulturno-umetničkoj manifestaciji. Od danas možete posjetiti izložbu Džinovi ledenog doba autorke Gordane Paunović, više kustosa paleontologa muzeja u Smederevu. Izložba je tamo i otvorena, a ulaz je slobodan. Ansambl Laja Tal Samvad, koji izvodi tradicionalnu indijsku muziku, održat će koncert u Beogradu, u Novom Sadu i Zrenjaninu, a povodom 69. dana nezavisnosti Indije. Prvi koncert najavljen je za večeras na Kolarcu, a 2. septembra ovaj ansambl nastupa u Kulturnom centru Novog Sada, dan kasnije je u Kulturnom centru u Zrenjaninu. A kao što rekao smo, pozorišna sezona se polako zahuktava. U Slavija teatru je od danas, odnosno zapravo od juče, od danas je aktualno, od juče mi vam poklanjamo ulaznice za predstave u ovoj pozorišnoj kući i danas poklanjamo ulaznice za predstavu Opasna igra. Predstava je na repertoaru u sredu od 20 sati, a karte su vaše 2x2 ako okrenete prvi 3249202.
Beograd 202.
Shirley, it's quite exciting to be sleeping in this room. Shirley, you're my reason to get out of bed before noon. Shirley, you know when we sat out on the fire escape talking. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexual politics has led me all over my room. Shirley, we've joined in the ideological battle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses. How I love those evening classes. Shirley, you really know how to make a young man angry. Shirley, can we get through the night without mentioning? Church agree, it's not much of a career. Trying the handles and parked cars, whoops, there goes another year. Whoops, there goes another pint of beer.
Sinoć je u Kulturnom centru grad otvorena izložba plakata Savete i Slobodana Mašića i ovom izložbom je pokrenuti ciklus godišnjih izložbi upravo pod nazivom Velikani grafičkog dizajna. Izložbe koje će biti u okviru ovog ciklusa organizovane biće posvećene autorima koji su vizualno oblikovali našu prošlost. Koliko je veliko njihovo stvaralaštvo i koliko je ono značajno za nas slušamo u prilogu Sonja Todorović-Šegrt.
Po diplomiranju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Slobodan Mašić 1966. godine sa slikarom Leonidom Šejkom i pesnikinjom Marijom Čudinom osniva alternativnu izdavačku kuću Nezavisna izdanja. Ubrzo 1968. godine pokreće i studio strukture, atelje za grafički i arhitektonski dizajn sa Savetom Mašić, Dragošem Kalajićem i Borom Ćosićem, kaže grafički dizajner i profesor Borut Wild.
Pa Savet i Slobodan Mašić su definitivno jedni od onih koji su obeležili period 60-ih pa bogme do kraja 80-ih unutar samog polja grafičkog dizajna. Ne samo kao grafički dizajneri, nego i kao izdavači. Nezavisne izdanja su osnovali 68. godine. Oni su nekakav neminovni element bez koga ne možemo uopšte dogovori o tom vremenu. Na stranu kvalitet onoga što su radili, pogotovo njihove serije plakata za festi za bitev koje su obeležile ne samo te festivale, nego i Beograd pogled na mapi svijeta kao jednu potpuno relevantnu tačku. Ja mislim da o njima tek treba da se prave ozbiljna, neću da kažem istraživanja, nego analize o njihovog značaja u jednom vremenu.
Koliko su oni uopšte danas poznati širokoj, recimo, u publici?
Da je to jedan od povoda zašto smo i napravili taj projekat. Ja naime, inače, predajem grafički dizajn i kad god pomenem s mladim studentima Slobodan Mašić, to je muk. Naravno, apsolutno se ne zna za njih. Oni ne postoje na internetu, a to je glavni izvor, ajde nazovimo informacija, gde mladi ljudi danas skupljaju neku vrstu prvih inputa. Njih tu jednostavno nema, a to nije naravno njihova krivica, nego naša. Izložba je samo početak tog projekta. Projekat će se sastojati u stvari od velike baze podataka digitalne koje će biti javno dostupna, što je nama u stvari možda najvažnije od svega, od video intervjua, jedne male ali pristojne publikacije, ozbiljnog teksta, razgovora u galeriji, radionice sa studentima. Znači sve nam je to deo projekta, a onda s druge strane ja mislim da je to nešto što stvarno svi mi tukujemo, ne samo njima, nego i mnogim drugim autorima koji su stvorili ono što danas zovemo srpski grafički dizajn.
Saveta i Slobodan Mašić dugi niz godina potvrđuju svestranost svoje stvaralačke ličnosti baveći se grafičkim i filmskim dizajnom, pozorišnim scenografijom, izdavaštvom, promocijom literature kao i sizistikom. Nastavlja da nas upoznaje sa njihovim delom grafički dizajner i profesor Borut Wild.
Njihova, ajde da kažemo, vrlo aktivna karijera završena negde krajem 80-ih u onom punom jeku i smislu, znači u toj prošloj možda 30 godina i naša sklonost ka zaboravu je jednostavno neverovatna. Zato i taj projekat donekle sad kreće opet bar malo da stavlja u žižu te ljude bez kojih jednostavno vizualne kulture kod nas ne bi bilo. Slobodan i Saveta imaju to relativno fino spakovano, jako puno se druže, rade, komuniciraju, možda više ne štampaju toliko kao što su radili, ali kao i svaka vrsta tog arhiviranja, prilično mukotrpan posao, ali ga jednostavno treba uraditi. Ima samo jako puno nečega što danas ne postoji više, a to je jedna izuzetna odgovornost na životnom projektu, znači to nije nikakav ono što bi se reklo dizajn ukrašavanja ili ilustrovanja nekog sadržaja, nego jedno celoviti, prilično kompleksan i jako složen sistem u kojeg treba ući u njemu, u stvari tek onda uživati. On na neki način o njemu govore u kako u pogrešnom vremenu mi sada živimo.
Tokom 4 decenije rada u oblasti slobodnog izdavaštva, Saveta i Sloboda Mašić objavili su i nekoliko stotina izdanja u više stotina hiljada primaraka. Slobodan Mašić, osnivač je smotre grafičkog dizajna u grafičkom kolektivu u Beogradu.
You get around, you wanna fly, 202? Fantazija.
Svakog dana, barem 202 minuta, 202.
To let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on.
decision's bugging me.
Decision may molest
you. If you don't want me, set me free.
Don't make you a secret man.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
4 minuta do 18 sati, prijela bi letnje kiše i tekako, bit će, kažu, od ponedeljka možda, a pričali smo o dizajnu, o grafičkom dizajnu i nastavljamo da boravimo u toj oblasti. Naime, odavno su hoteli prestali da budu samo mesto gde ćete prespavati u toku nekog odmora ili službenog puta, mnogo više očekujemo od hotela i od njihovog dizajna, tako da se i oni takmiče u toj oblasti. Zato postoji i nova disciplina za dizajnere koji se bave samo hotelima, to su art hoteli. Detalje nam donosi Sonja Todorović-Regrt.
Mi smo za ovu priliku odabrali dva hotela sa bogatom umetničkom galerijom koja je otvorena za sve goste. Prvo vas vodimo do Zlatibora i hotela Palisad koji postoji već 50 godina i trudi se da svojim gostima obezbedi udobnost, opuštenost, privatnost, ali i posetu u galerijskom prostoru u samom hotelu, kaže Katarina Cicvarić, direktor marketinga.
Nam je ovo godine slavimo 50 godina postojanja, a ovo je vlasnička kolekcija našeg vlasnika, znači njegova privatna kolekcija. Umetničkih dijela imamo oko preko 100, znači komada. To su Jovan Bijelić, Petar Dobrović, Sava Šumanović, Beto Vukanović, Stojan Aralica, Marko Čelebonović, Zora Petrović, Lubarda, Gvozdenović, Radović, Milan Milovanović, Šuroš Predić. Da je ovo nacionalno blago Srbije, srpsko slikarstvo između dva svetska rata, ulja na platu od 19. do 20. kraja, da kažem, 20. veka. Logika je bila da ono što je vrednost treba da se vidi.
Posle Zlatibora vodimo vas i u hotel Prezident koji je otvoren pre 3 godine. To je luksuzan hotel koji se uklapa u staro zdanje Sremskih Karlovaca sa balskom dvoranom koju krase replike najpoznatijih francuskih slikara, saznajemo od Ivone Borojević, generalne menadžerke.
Mi smo želili da približimo jedan moment koji se odnosi na barok, odnosno na Versaj, i napravimo malu repliku. Približimo Mariju Antonetu kao leitmotiv i Luja 16. i period u kome su oni živeli i postojali. Samim tim apartmani i sobe su urađeni u sličnom stilu i poznate elemente koje biste prepoznali u Versaju, a to je pogotovo su slike interesantne. Doslovno su verodostojne replike istih koje se nalazi u pomenutom dvorcu u Francuskoj. Primetili ste Luja 14. Naravno, Marija Antoneta kao i njen suprug Luji 16. Neizbežni Napoleon. Zatim, znamo, Marija Antoneta nije bila francuskog porekla, ona je bila, njena majka je bila Marija Terezija, samim tim i njeni portreti. Ipak, to je ono što približuje u suštini ovaj hotel, odnosno Austro-Ugarska. Mi svi znamo da ovo područje jeste bilo donekle dugi niz godina pod Austro-Ugarskom, samim tim Marija Antoneta vuče te korene i uspela je u Francuskoj da ostavi trag kao neko ko je pomerio pravac u arhitekturi i u nekom modnom svetu, što je interesantno, i na neki određeni način je to bila neka veza, taj moment između Francuske i Austro-Ugarske.
Zato vi, poštovani slušalci, kada posetite neki hotel, pažljivo pogledajte oko sebe, možda prepoznate i vidite neka od najznamenitijih umetničkih dela.
Yeah. crazy eyes.
She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there, walking down the street. She says, another door.
single bed. I want to hear all about it. Get to toll off your chest, too. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? If you come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Of what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you?
Beograd 202.
6 sati 14 minuta, slušate Viziju na 202, a sutra u Pančevu počinje drugi Pančevo film festival, festival koji su prošle godine pokrenuli mladi filmski radnici i umetnici iz Pančeva i okoline i okupljeni upravo oko udruženja građana pod nazivom Pančevački filmski festival i u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva i Domom omladine iz ovog grada doneli su ovom gradu jedan interesantan, zanimljiv filmski festival koji nije samo puko prikazivanje filmova. Festival zapravo je svojim dobro osmišljenim konceptom se već nekako možemo da kažemo izdvojio. Sutra je otvaranje ovog festivala koji će trajati do 6. septembra na više lokacija u Pančevu, a povodom ovog festivala sa nama iz Pančeva Monika Husar-Tokin, PR menadžer. Dobar dan, dobrodošli Monika.
Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav iz Pančeva.
Pozdrav za Pančevo, kažite mi, je li sve spremno za sutrašnje otvaranje?
Spremni smo i zapet i čekamo 20.30 sutra kada ćemo zvanično početi u dvorani Kulturnog centra Pančeva i svečano otvoriti Pančevo film festival i to filmom Flotel Europa u režiji Vladimira Tomića.
Filmski program zapravo čine naslovi koji nam dolaze sa raznih strana sveta i žanrovi različiti od dokumentarnih, igranih, eksperimentalnih, filmova, eseja, kratkih, srednjih i dugometražnih filmova.
Tako je, mi smo se trudili da zaista predstavimo jednu sjajnu selekciju mladih i nešto manje mladih autora iz sveta Evrope i naravno i domaćih autora i imat ćemo zaista prilike da gledamo više od 60 različitih ostvarenja u nekoliko filmskih selekcija. Mi smo po uzoru na prošlu godinu zadržali dve takmičarske selekcije i to su zapravo selekcija Rani radovi i selekcija Svetionici. Uveli smo i neke nove selekcije koje će biti revijalnog karaktera, poput selekcije Paforame, Ponoćne jeze, Amplitudu smo imali i prošle godine i Svetlu budućnost, selekciju koju smo zadržali i ove godine i koja će nam predstaviti jednog mladog autora po imenu Dane Komljen, koji nam dolazi iz Banja Luke i koji zapravo ima sjajnu karijeru kada je reč o kratkom filmu.
A nova revijalna filmska selekcija ovogodišnjeg Pančevo film festivala nosi naziv Ponoćna jeza i po samom nazivu možemo zaključiti da je reč o dugometražnim horror filmovima, zapravo koji će biti u ponoćnom terminu prikazivani u dvorani Apollo Doma omladine iz Pančeva, pa recite nam nešto više o ovom atraktivnom programu.
Tako je, to je naša nova selekcija na koju smo posebno ponosni i koja će prikazati pet dugometražnih horor filmova u ponoćnom terminu i projekcije će se održavati svake večeri od početka festivala od sutra pa do poslednje večeri zatvaranja 6. septembra. Ulaz na sve projekcije je besplatan kao i na ostale projekcije Pančevo film festivala, a filmovi koji će biti prikazani u okviru ove selekcije su poslednji horor film britanskog reditelja Juliana Richardsa, koji je i naš gost festivala, koji je inače dobitnik nagrade za najbolji evropski film fantastike i koji će imati prilike da se druži sa prisutnima i razgovara na temu produkcije horror filmova i režije. Dalje biće prikazan film Helions Brusa McDonaldsa sa Robertom Patrickom u glavnoj ulazi, venezuelanski film Kuća na kraju vremena, Kanal Ivana Kavanaha i Na hrani đavola reditelja Maxa Perriera. Selektor Ponoćne jeze i gost Pančevog festivala jeste Julian Robert i kažem, on će se još jednom družiti sa svima prisutnima koji vole da otprete ovakvu vrstu programa.
Dakle, ovo je novina što se tiče programa ovogodišnjeg Pančevo film festivala. Pretpostavljam zapravo da će kao i prošle godine publika moći da se sretne sa autorima, da porazgovara, jer to je draž festivala.
Svakako, planirali smo mnogo više gostiju ove godine nego prošle godine, s obzirom da se i sam festival širi i da su, da kažem, i naše želje da napredujemo i da u Pančevo, naravno i u Beograd, mislim, s obzirom da je razdaljeno od svega nekoliko deseta kilometara, dovedemo svetske umetnike i umetnike svetskog glasa kako bi ih publika videla i čula šta oni imaju da kažu o svojim filmovima. Ono na što smo ove godine posebno ponosni jeste gostovanje poznatog austrijskog direktora fotografije Kristijana Bergera, koji je nominovan za Oscara i koji će održati besplatan masterclass za sve zainteresovane i imati premijerno prikazivanje filma Etničke idile dan ranije 4. septembra i naravno ulazi na masterclass i na projekciju je besplatan.
Dakle, dragi svi Pančevci i dragi svi oni kojima Pančevo nije daleko i koji možete da stignete ovih dana do Pančeva, ne propustite ove značajne ljude u ovom gradu, jer to je jedinstvena prilika da se sa njima sretnete i da pogledate ove interesantne filmove, kao što ste čuli od Monike. Ulaz na sve projekcije i na sve programe je besplatan. Monika, hvala, srećno sutra i svih narednih festivalskih dana. Dakle, od sutra do 6. septembra u Pančevu, drugi po redu Pančevo film festival.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know
so close and be denied.
Tražiš putem ćeš ih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju.
Sedam je, slušate Viziju na 202, a u 19 sati, dakle za nekih pola sata, u galeriji RTS-a bit će otvorena međunarodna izložba kaligrafije. Otvaranje će uveličiti hor Radio Televizije Srbije prigodnim pesmama, a izložba će trajati do 30. septembra. Reč je o izložbi međunarodnih radova umetnika i radionice za decu u nameri savladavanja kaligrafske veštine. Sutra u Veneciji počinje najstariji filmski festival na svetu, Međunarodni filmski festival u Veneciji, a žiri će ovogodišnjeg Zlatnog lava dodeliti na zatvaranju festivala 12. septembra. U toku 10 dana biće prikazano mnogo ostvarenja iz celog sveta. Jedno od njih je ostvarenje o danskom slikaru koji postaje žena, o muzeju Louvre pod okupacijom u Drugom svetskom ratu, o 70-godišnjem lovcu na naciste, o argentinskoj familiji ubica, kao i remake kultnog filma Bazen. 21 film će biti u konkurenciji za glavnu festivalsku nagradu za Zlatnog lava, a inače ovo je 72. izdanje popularne mostre. U žiriju je ove godine Alfonso Cuarón, on je predsednik žirija, a pored njega članovi su još i glumica Diana Kruger i glumica Elizabeth Banks, kao i francuski scenarista Emmanuel Carrier, tajvanski autor Hu Xiaoxian i turski reditelj Nuri Bilge Ceylan. U petak se na crvenom tepihu očekuje i par Johnny Depp Amber Heard. Njegov film Black Mass biće prikazan van takmičarske selekcije, dok se sa velikim nestrpljenjem čeka projekcija filma njegove supruge The Danish Girl, priči iz 20. godina o transformaciji danskog slikara u ženu. A glavnu ulogu u ovom filmu igra prošlogodišnji Oscar, a to je ovogodišnji Oscarovac Eddie Redmayne, i kažu da će ovaj film, zapravo ovim filmom on konkurisati i sledeće godine za prestižnu zlatnu statuu. Na lidu u Veneciji će biti Ray Fiennes i Tilda Swinton, koji glume u remake-u Bazena u režiji Luke Gadjanina, a najavljen je i kratki promotivni film Audition Martina Scorsese-a, u kome bi sebe trebalo da igraju Robert De Niro, Leonardo DiCaprio i Brad Pitt. Ovaj film ove godine neće biti prikazan zbog tehničkih problema, posetioci će samo videti najavu tog filma, a projekcija će verovatno biti na nekom drugom festivalu filmskom. Filmska sezona kreće i kod nas, doduše ne filmskim festivalom. Kod nas su se nedavno završili neki filmski festivali. Ove godine sezonu otvara Jugoslovenska kinoteka, koja je u svojoj novoj zgradi u Uzun Mirkovoj pripremila više ciklusa posvećenih savremenim autorima i predstavljanju pojedinih nacionalnih kinematografija. Posle duže pauze, beogradska publika će biti u prilici da u toku septembra pogleda najnovija ostvarenja iz Češke, i to od 18. do 22. septembra. Reč je o desetak savremenih čeških filmova, a sa ambasadom Kraljevine Švedske kinoteka organizuje ciklus poznatog švedskog reditelja Rikarda Huberta. Njegovih 6 filmova moći će publika da vidi od 25. do 27. septembra. O detaljima programa u kinoteci obaveštavaćemo vas naravno na vreme kako biste mogli da pratite program naše filmske institucije. A ono što je još važno da vam kažemo jeste da ove godine svakako ako ste u Smederevu ne propustite 128. Smederevsku jesen. Od danas je aktualna izložba Džinovi ledenog doba Gordane Paunović, a od sutra od 18 sati i izložba Čarolije Smederevske jeseni. Ulaz na obe izložbe je slobodan. Ostanite uz Viziju na 202. Zajedno smo do 19 sati.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late. Mischievous.
Chance, then you put one in the chamber and shut. kids back in the jungle. And people whisper, people double talk. Once grandfathers act so humble.
James Spider, koji je za glavnu ulogu u filmu Sex, laži i video trake svojevremeno dobio Zlatnu palmu, priča o nepredvidivosti publike. Ljudi koji vole vašu glumu znaju da vas iznenade. Nedavno mi je prišao neko i pomenuo film koji sam uporno pokušavao da zaboravim. Za mene je taj film bio grudva leda i bio sam ubeđen da ga je pogledalo troje ljudi. Jedan od njih je bila ova osoba i njoj se veoma dopao. I bio sam presrećan. Sve su velike sreće male. Svoju prvu glavnu ulogu James Spider ostvario je u filmu Tough Turf iz 1985. godine. Sa originalnog izdanja muzike iz ovog filma slušamo Lene Lovič i pesmu Breaking the Rules.
What can you do when your world's collide? Forget about the past. Right on, seek a new sensation. Beep, 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 the hesitation. Snaps when they get lay, getting much too fast. Ride on, seek a new sensation. Beep, 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 the hesitation. Natural reaction. Right on, seek a new sensation.
sensation. A beat, a beat, beat, the beat, the hesitation.
Baš kao na filmu.
Minuta je do 7 sati. Slušali ste Viziju na 202. Sutra ponovo emisija Vizija od 17 do 19 sati. Sutra govorimo o likovnim kolonijama, nekim aktuelnim u našoj zemlji, koliko su one značajne, koliko zapravo su se promenile odnosno na nekadašnje likovne kolonije, koga danas okupljuju, koliko znače umetnicima, a koliko možda i svima nama, dakle u čemu je njihova važnost. Slušajte sutra u Viziji od 17 do 19 sati. Sa vama će biti Sonja Todorović Šegrt. Ekipa koja je realizovala današnje izdanje emisije: Robert Denić, Nikola Trikoš, Jelena Dejković, Sale Marković i moje ime Jelena Knežević, odnosno Saša Markićević, pardon. Moje ime je Jelena Knežević. Čujemo se ponovo u Viziji u petak od 17 do 19 sati, ali svakoga dana naravno emisija u ovom terminu. Ostanite uz 202. Posle Vizije, kao i obično, sledi hit.
On the beach.